Mulțimii 22. Sacrifița e Abrahamit. Zanafila, capitolul 22. Paqja me ju, miqtë dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj, Rruga e Drejtësisë. Në studimet tona në Tora, ne kemi shqyrtuar shumë histori të mrekullueshme dhe të rëndësishme për profetin e Perëndisë, Abrahamin. Sot, vim tek historia më rëndësishme e gjithë jetës së tij, historia e vërtet e tabaskit, sakrifica e Abrahamit. Dhe kuptimi i saj, tabaski, një fjalë shumë e zakonshme në Ulof dhe për shumë gjuhë të tjera afrikane. Si folje, ka kuptimin të sakrifikosh një qenç në një ditë feste. Si emër, ka kuptimin festa myslimane e Id al-Adha, në përkujtim të sakrificës së Abrahamit, birit të tij. Në mësimin ton të fundit, pam se si Perëndia i dha Abrahamit dhe Sarës një fëmijë me gjithë moshën shumë të thyrë të tyre, duke përmbushur kështu çfarë u kishte premtuar kohë më parë. Emri i birit të tyre ishte Isak. Perëndia i kishte premtuar Abrahamit se përmes pasardhjes të Isakut ai do të bënte një komb të ri, përmes të cilit të gjithë kombet e popujt e botës do të bekoheshin. Gjithashtu, pam se si Ismaeli dhe nëna e tij Agari u larguan nga shtëpia e Abrahamit dhe shkuan të jetonin në vendin e Egjiptit. Kështu, në shtëpi mbeti vetëm Isaku, biri i premtuar nga Zoti. Një ditë, Perëndia i kërkoi Abrahamit që të bënte diçka të çuditshme dhe të vështirë. Në Tora, në librin e Zanafilës, në kapitullin 22, shkrimet thonë: mbas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: Abraham! Ai u përgjeq: ja ku jam. Dhe Perëndia tha: merr tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun. Shko në vendin e Moriave dhe sakrifikoje në një nga malet që do të të tregoj. Çfar po i kërkonte Perëndia Abrahamit? Ai po e urdhëronte që të merrte birin e tij të dashur në një mal të largët e të sakrifikonte si një ofertë Zotit. Si mund të ndodhte kjo? Abrahami kishte pritur 25 vjet me radhë për këtë birë që Perëndia i kishte premtuar. Dhe tani, ai po i kërkon që t'i afroj ati si një fillim. Si u përgjigj Abrahami Zotit? Mos vallë, nuk ju bind ati, sepse çfarë i kërkonte ishte tepër e vështirë? Shkrimet thonë. Kështu, Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin gomarit, mori me vete dy shërbyes dhe të birin Isak dhe çau dru për sakrificën. Pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Për 3 ditë me radhë, Abrahami dhe i biri i tij, bashkë me dy shërbyesit, ecën, duke shkuar drejt malit që Perëndia i kishte thënë të shkonte. Zemra e Abrahamit trishtohej sa më shumë i afroi atij vend të frikshëm, në të cilin duhet të flijonte birin e tij të dashur. Sigurisht, ne që po e lexojmë sot këtë histori, e dim se Perëndia e vuri në provë besimin e Abrahamit, por ai nuk e dinte se kjo ishte vetëm një provë. Ajo çfarë i kërkoi Perëndia Abrahamit ishte një provë të mërshme dhe me plot dhimbje. Shkrimet tregojnë. Ditën e tretë, Abrahami ngriti sytë dhe pas largu vendin. Atëherë, Abrahami u tha shërbyesve të tij: rrini këtu bashkë me gomarin. Unë dhe djali do të shkojmë deri atje δεν το αδωρώμε. Παστάει, το κθέμι πρανιούς. Κοστού, Αβραάμ μόρι ντρού τε σακριφίτσες, δεν γαρκόιν πισάκουν. Βίρνε τι. Παστάει, μόρι ντόρ τε βέτε ζιάρεν, δε ονίσαν ρούγες και τε δύ. Δε Ισάκου, η φόλη άτι τε τι Αβραάμ δε θα. Άτι ήμ. Αβραάμ ιου προγέτσι. Γιάκου ιάμ, μπίρι ήμ. Δε Ισάκου ή θα. Για ζιάρι, δε ντρούρι. Po ku është qëngji për sakrificën? Abrahami ju përgjeq. Djali im, Perëndia do të asigurojë vetë qëngjin për sakrificën. Dhe vazhduan rrugën që të dy bashkë. Kështu, arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar. Dhe atje Abrahami ndërtoi altarin dhe sistemoi drut. Pastaj e lidhi Isakun, birin e tij. Dhe e vendosi mbi altar si për druve. Pastaj Abrahami shtriu dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin. Por ëngjëlli i Zotit hiri nga qielli dhe i tha, Abraham, Abraham! Ai ju përgjeq, ja ku jam. Ëngjëlli i tha, mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti tremesh Perëndisë, se nuk më ke refuzuar birin tënë, të vetmin birë që ke. Atëherë, Abrahami ngriti sytë dhe shikoi. Dhe ja, prapa ti, një dash i zënë për birësh në një kaqube. Kështu, Abrahami shkoi, mori dashin e ti dhe e ofroi si sakrificë në vend të të birit. Dhe Abrahami e quajti këtë vend, Jehova Jireh. Zoti do të siguroj. Dhe deri më sot thuhet, atje ku do të furnizohet mali i Zotit. Kjo histori është shumë e rëndësishme dhe duhet të kuptohet mirë. Historia e sakrificës së Abrahamit mund të shihet në tre këndvështrime. Këndvështrimi historik, këndvështrimi simbolik dhe këndvështrimi profetik. Me fjalë të tjera, që të kuptojmë sakrificën e Abrahamit, na duhet të kuptojmë tre gjëra. 1. Çfarë ndodhi? 2. Çfarë simbolizonte kjo sakrificë? Dhe 3. Çfarë profetizoi Abrahami për një ngjarje që akoma nuk ishte ndodhur? Për sa i përket anës historike, kemi lexuar sot se si Perëndia e vuri në provë besimin e Abrahamit dhe e shpëtoi birin e tij nga vdekja, duke sakrifikuar një kafsh në vend të tij. Kjo ngjarje ndodhi rreth 4000 vjet më parë, në atë vend ku sot ndodhet Jeruzalemi. Kjo e thënë shkurtimisht, është ana historike e historisë së sakrificës së Abrahamit. Për sa i përket anës simbolike të historisë, fjala e Perëndisë na tregon se të gjithë ne jemi si biri i Abrahamit. Lexojmë se Perëndia sipas gjykimit të tij e dënoi birin e Abrahamit me vdekje. Edhe ne jemi të dënuar me vdekje dhe e meritojmë gjykimin e tij. Por lexojmë edhe se si Perëndia me hirin e mëshirën e tij e shpëtoi birin e Abrahamit nga vdekja. Dhe në të njëjtën mënyrë na vjen edhe ne në ndihmë, duke siguruar një rrugë shpëtimi që mund t'i shpëtojmë gjykimit të tij. Cila është kjo rrugë shpëtimi? Historia e sakrificës së Abrahamit na mëson se kjo rrugë shpëtimi e themeluar nga Perëndia është rruga e sakrificës së përsosur. Në historinë e sotme, pam se si Zoti siguroi një dash që të sakrifikohej në vend të birit të Abrahamit. Vetëm brirët e dashit kishin ngecur tek ajo shkurre. Lëkura e tij ishte e paprekur. Nëse ajo kafsh do të kishte qoftë edhe një plagë ose të qartë të vogël, nuk do të mund të zëvësonte të birin e Abrahamit mbi altar. Por sakrifica që Zoti siguroi ishte përsosur, pa të meta. Në studimin ton, në kapitullin e parë të Torës, mësuam për rrugën e shpëtimit që kishte siguruar Perëndia. A i mbani mend cila ishte ajo? Pasi kishin mëkatuar Adami dhe Eva, Perëndia u shpalli se, me qënë se paga për mëkatin ishte vdekja, nuk do të kishte falje të mëkatit, pa derdhje të gjakut. Kështu, të gjithë që donin të faleshin mëkatet, u kërkohi të sakrifikonin një kafsh të përsosur të patëmet, ta thernin dhe ta paraqisin si një ofertë para Zotit. Kafsha e pafajshme do të vdiste në vend të njeriu të fajtor. Kjo ishte e vetmja mënyrë me anë të së cilës Perëndia mund të falte mëkatet bijve të Adamit, pa e prishur drejtësinë e tij. Diçka tjetër që duhet të mbaj mend është kjo. Shkrimet thonë se kafshët që sakrifikoheshin ishin më tepër një simbol i gjërave që kishin për të ardhur. Hija e të mirave të mëvonshme, jo figura e vetë gjërave, sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cjeve të heqë mëkatet. Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 1-4. Gjaku i kafshëve nuk mund të paguaj për mëkatin, sepse kafshët dhe njerëzit nuk kanë të njëjtën vlerë. Kështu, mësojmë se dashi që dhënësoi birin Abrahamit në altar, i ishte një ilustrim, një sakrifice më të madhe e më të përsosur. Fjala e Perëndis na tregon se dashi që u therr në vend të birit Abrahamit ishte një simbol i shpenguesit të shenjtë, që do të vinte në botë për të vdekur për mëkatarët, me qëllim që Zoti të mund të falte çdo që beson në të. E thënë më shkurt, kjo është çfarë simbolizon qëngji sakrifikues i Abrahamit. Është një ilustrim i shpëtimtarit, që Perëndia kishte premtuar se do të dërgonte në botë për të shpëtuar mëkatarët nga gjykimi i tij i drejtë. Për sa i përket anës profetike të historisë, a i mbani mend, që a i tha Abrahami, birit të ti, ku po ngjiteshin në mal? A i tha, Perëndia vetë do të siguroj qëngjin për sakrificën. A i mbani mend, që a shpalli Abrahami, pasi kishte therur kafshën në vend të birit? A i e quajti vendin e sakrificës? Zoti do të siguroj. Edhe profeti Mojsi, që shkroi Torën, shton, dhe deri më sot thuhet, do të furnizohet mali i Zotit. Cila ishte arsyeja? Pse tha profeti Abraham, Zoti do të siguroj? Pse nuk tha ai, lavdi Zotit, ai ka siguruar një sakrificë? Miq, kjo është një pyetje e një rëndësie tepër të madhe, sepse përgjigje e saj gjendet në lajmin e mirë të fjalës së Perëndis, që gjithë se cili për nesh duhet ta kuptoj dhe ta besoj. Pse Abrahami e quajti atë vend, Zoti do të siguroj? Kjo është arsyeja. Abrahami përshpallte një ngjarje që nuk ishte ndodhur akoma në të njëjtin mal, në të cilin ai kafsh u sakrifikua mbi altar në vend të birit të tij. Pra, Abrahami përshpallte, unë e lavdëroj Perëndin, sepse ka siguruar një qenç në vend të birit tim, që është mbi altar. Por, po ju them si një ditë, pikërisht mbi këtë mal, Perëndia do të siguroj një sakrificë tjetër, e cila do të jetë shumë e madhe se sa qenji që shpëtoi birin tim sot nga thika dhe nga zjarri. Po, sakrifica që Perëndia do të siguroj, do të ketë fuqinë për të shpëtuar birin e Adamit nga vdekja e përjetshme në zjarrin që nuk shuhet kur. Perëndia do të dërgoj në tokë një shpengues të shenjt, i cili do të vdesë një sakrific i pafajshmi për fajtorin, me qëllim që kushdo që beson në të, të mos humbas. Ky është lajmi i mirë i Perëndis për të gjithë ata njerëz të cilve Abrahami po u shpallte. Perëndia vetë do të siguroj qëngjin për sakrificën. Përpara se ta përfundojmë historinë e sakrificës së Abrahamit për sot, të gjithë ne duhet të dimë se afërsisht 2000 vjet pasi Abrahami kishte profetizuar se Perëndia do të siguronte një sakrificë për mëkatarët, Ai e përmbushi profecinë e Abrahamit. Nuk mund të flasim shumë më tepër për këtë çështje sot. Por ju, që e njihni Ungjillin, Injil, e dini historinë e shpenguesit. E dini se ai u lind për një virgjëreshe, e cila i përkiste familjes së Abrahamit dhe Isakut, ashtu siç Zoti kishte premtuar. Ky shpengues, i cili do të vdiste në vend të mëkatarëve, nuk kishte një baba natyror. Ai erdhi nga qielli. Dhe kështu, nuk trashëgoi natyrën mëkatare të Adamit. Ai nuk kishte mëkat. Ishte i patëmet. Kjo është arsyeja pse ai ishte i denjë të vdiste si sakrifica e përsosur, si zëvendësues i të gjithë bijve fajtor të Adamit. Kur të flasim për Ungjillin, do të mësojmë se emri i këtij shpëtimtari është Jezus. Emri Jezus do të thotë Perëndia shpëton. Disa e quajnë Jezusin Isa. Kur të studiojmë shkrimet e Ungjillit, Injil, do të lexojmë se si një profet i quajtur Gjon, emri në Kur'an Jahja, u dërgua nga Perëndia që të përgatiste rrugën përpara Jezusit shpengues. Një ditë, Gjoni e pa Jezusin duke ardhur te ti dhe tha: "Ja qëngji i Perëndis, që heq mëkatin e botës." Gjoni, kapitulli 1, vargu 29. Pse e quajti profeti Gjon Jezusin qëngji i Perëndis? Sepse Jezusi u lind që të derdhte gjakun e tij si një sakrificë për të hequr mëkatin. Ashtu si ai qëngj që vdiq në vend të birit të Abrahamit, edhe shpenguesi erdhi për të vdekur për të gjithë pasardhësit e Adamit. Jezusi është sakrifica e përsosur dhe përfundimtare për të cilin profetizoi Abrahami duke thënë: "Perëndia vet do të siguroj qëngjin e sakrificës." Në Ungjill do të lexojmë se si Jezusi u dha veten e tij me dëshirë miqve të tij dhe se si ata e varen në një kryq. Jezusi shpengues, që Perëndia siguroi, përmbushi kuptimin simbolik dhe profetik të qëngjit sakrifikues të Abrahamit. Kjo është arsyeja pse, përpara se Jezusi të vdiste, thiri me Zot të lartë: "U krye." Gjoni, kapitulli 19, vargu 30. Në ulof, gjithçka e plot, e përsosur. Dhe tre ditë më pas, Perëndia e konfirmoi përsosmërinë dhe fuqinë e sakrificës së shpenguesit, duke ringjallur atë nga vdekja. Jezusi është ai që e përmbushi në mënyrë të përsosur kuptimin e sakrificës së Abrahamit. Dhe ai dini se vendi ku vdiq Jezusi në vend të mëkatarëve ishte pikërisht ai mal ku Abrahami theri qëngjin në vend të birit të tij. A i dini se ku është vendi i këtyre dy sakrificave? Po, është Jeruzalemi. Të nderuar miq, kushdo e kudo që jeni, Perëndia po ju urdhëron të ktheheni nga rrugët tuaja, idetë dhe veprat tuaja të kota, dhe ta vini besimin tuaj plotësisht mbi sakrificën e përsosur dhe përfundimtare që ai ka siguruar për ju. Sepse shkrimet thonë: "Jezusi shpengues, vet i mbarti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vuratat e tij ju ushëruat." 1 Pietrit, kapitulli 2, vargu 24. Sot, ne pam se biri i Abrahamit e pranoi sakrificën që Perëndia siguroi për të. Po ju, a e keni pranuar sakrificën që Perëndia ka siguruar për ju? Ne ju falenderojmë që na dëgjuat. Zoti ju bekoft. Ndërsa, merrni në konsiderat me kujdes kuptimin e fjalëve të Abrahamit në malin Moria ku tha: "Perëndia do ta siguroj vet qëngjin." Ku do të furnizohet mali i Zotit? Zana Fila, kapitulli 22, vargjet 8-14.